Быць на баку самых апошніх, не адказваць злом на зло, але дараваць, заклікаў папа сёння падчас агульнай аўдыенцыі. У сваёй катэхэзе ён спаслаўся на ўрывак з першага паслання святога Пятра, у якім апостал заклікае хрысціян даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад іх слова пра іх надзею. Францішак адзначыў, што гэта кніга новага запавету натхняе спакоем і суцяшэннем, паказваючы, што пан заўсёды побач і ніколі не пакідае нас, асабліва ў самыя далікатныя, самыя цяжкія моманты. У сваім разважанні пантыфік прапанаваў даць адказ на пытанне, у чым сакрэт гэтага паслання.
Il segreto sta nel fatto che questo scritto affonda le sue radici direttamente nella Pasqua.
А сакрэт заключаецца ў тым, што пасланне непасрэдна караніцца ў пасхальнай падзеі, у сэрцы таямніцы да блізкага перажывання, якой мы рыхтуемся, бачачы такім чынам усё святло і радасць, якія вынікаюць з смерці і воскресення Христа. Христос сапраўды воскрос. Гэта прыгожае прывітанне, якое мы выкарыстоўваем у Вялікдзень «Христос у воскрос». Так робяць у многіх краінах. Напамін сабе, Христос жывы і ён пасярод нас. Ён жыве і жыве ў кожным з нас. Менавіта таму Пётр заклікае нас цвёрда, каб мы аддавалі яму пашану ў нашых сэрцах. Тут пан пасяліўся ў момант нашага хросту і з таго часу пастаянна абнаўляе нас і наша жыццё, напаўняючы нас сваёй любоўю. Любовью и полнотой своего духа.
E da lì continua a rinnovare noi e la nostra vita, ricolmandoci del suo amore e della pienezza dello spirito.
І менавіта па гэтай прычыне апостал заклікае даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад нас слова пра нашу надзею. І наша надзея гэта не канцэпцыя і не пачуццё. Яна не звязана, напрыклад, з багаццем, заўважыў Францішак, і патлумачыў, наша надзея гэта асоба, пан Єзус, якога мы прызнаем жывым і прысутным у нас і ў нашых братах, таму што Христос воскрос. Тут папа узгадаў славянскія народы, якія ў велікодны перыяд замест «Дзень добры» вітаюцца менавіта гэтымі словамі «Христос у воскрос» і робіць гэта з радасцю.
Comprendiamo allora che di questa speranza non si deve tanto rendere ragione a livello teorico, a parole, ma soprattutto con la testimonianza della vita.
Мы разумеем, што гэту надзею трэба не столькі абгрунтоўваць на тэарэтычным узроўні словамі, колькі перш за ўсё праз сведчанне жыцця, як у хрысціянскай супольнасці, так і за яе межамі. Калі Христос жывы і жыве ў нас, у нашых сэрцах, мы павінны дазволіць яму праявіцца, каб дзейнічаў у нас. Гэта азначае, што пан Єзус павінен становіцца ўсё больш і больш нашай мадэллю жыцця, што мы павінны навучыцца паступаць так, як рабіў гэта ён, рабіць тое ж, што і Єзус. Таму надзея, што жыве ў нас, не можа быць схавана ўнутры ў нашых сэрцах. Яна была б у такім выпадку слабой надзеі, якой не хапае смеласці, каб выйсці і быць бачнай.
Sarebbe una speranza debole, che non ha il coraggio di uscire fuori e farsi vedere.
Папа дадаў, што гэта знешняе праяўленне надзеі абавязкова павінна рэалізавацца праз далікатную мяккасць, павагу і дабрыню ў адносінах да бліжніх, аж да даравання тым, хто нас пакрыўдзіў.
Una persona che non ha speranza non riesce a perdonare, non riesce a dare la consolazione del perdono e avere la consolazione di perdonare.
Чалавек, які не мае надзеі, не можа дараваць. Ён не можа даць прабачлівага суцяшэння і мець гэта прабачлівае суцяшэнне. Так, таму што Єзус рабіў і да сённяшняга дня робіць гэта праз тых, хто дае яму месца ў сваім сэрцы і сваім жыцці, хто ведае, што зло пераможаш не злом, а пакорай, лагоднасцю і міласэрнасцю. Мафіёзі лічаць, што зло можа быць пераможана злом, і таму помсцяць, робіць многія іншыя рэчы, аб якіх мы ўсе ведаем, але яны не ведаюць, што такое пакорлівасць, лагоднасць, міласэрнасць. А чаму гэта адбываецца, паколькі мафіёзі не маюць ніякай надзеі? Падумайце пра гэта.
Perché i mafiosi non hanno speranza. Pensate questo.
Папа заўважыў, што святы Пётр кажа выразна, што лепей цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. І гэта зусім не азначае, што пакутаваць добра. Калі мы пакутаем за добрыя ўчынкі, мы знаходзімся ў камуніі з Панам, які добравольна пагадзіўся пакутаваць і быць прыбітым да крыжа дзеля нашага збаўлення. Францішак лічыць, што калі чалавек пагаджаецца пакутаваць за дабро, ён рассыпае вакол сябе насенне ў воскрасенні жыцця, робіць так, што сярод змроку зяе святло Пасхі. Святай зяць заўважыў, што наша благаслаўленне скіраванае ў бок іншых гэта не фармальнасць і не толькі знак ветлівасці, гэта выдатны дар, які мы атрымалі першымі і якім можам падзяліцца з іншымі. Гэта абвяшчэнне Божай любові, любові без меры, невычэрпнай, якой заўсёды ўдосталь, якая з'яўляецца рэальнай падставай нашай надзеі. Кожны раз, калі мы знаходзімся на баку апошняга і пакінутага, або калі адказваем не злом на зло, але дараваннем без помсты, даруючы і благаслаўляючы кожны раз, калі мы робім гэта, зяем як жывыя і яркія знакі надзеі, становячыся такім чынам інструментамі суцяшэння і спакою паводле Божага сэрца, завяршыў сваё разважанне папа, запрашаючы рабіць дабро нават тым, хто нас не любіць і нам шкодзіць.